Og lige inden podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en positiv anmeldelse af podcasten. Gerne 5 stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten.
Der er mange forskellige slags hjemløse. Der er jo den hjemløse, som den gentlemanens hjemløse, det var André, som jo sådan set, den sag jeg førte for ham, som boede i søjlegangen under, altså inde på Købmagergade, og som sådan set bare ikke kunne leve andet end som hjemløs, men som havde et godt liv som hjemløs.
Ja.
Og så er der den hjemløse, som er blevet hjemløs på grund af sygdom, eller på grund af andre udfordringer, og som lever et liv, hvor man et udsat miljø og så videre, så videre. Ja. Der er mange forskellige slags hjemløse. Der er nogle hjemløse, som har det godt bare ved at have et sted, hvor de kan komme tilbage, og hvor der er en eller anden form for tryghed. Der er hjemløse, som lever et ynkeligt liv af rampen med mændenes hjem H17 i Kødbyen. Der er det jo en helt anden hjemløse type. Der er alle dem, som Stenbroens jurist hjælper og så videre, så videre. Og hvis man kigger på dem, så kan jeg jo godt forstå, at de mennesker, der skal prøve at hjælpe dem, prøver jo at tale ud fra, at de skal integreres i et samfund, som er vores Norge.
Ja.
Og de skal have en... Altså et af de allerstørste problemer er jo adgang til IT, altså adgang til alt i forhold til overførselsindkomster, alt i forhold til rettigheder, alt i forhold til hjælp, lægehjælp, tandlægehjælp, hjælp til alt det, som de skal have. Det skal give dem, det skal tildele dem via et system, de ikke har adgang til.
Ja.
Så det er jo det samme som at sætte dig til at snakke med en serbokroatisk person, som skal fortælle dig. Det er ikke, hvis du skulle lave interview med mig, jeg snakker serbokroatisk. Det ville du ikke få meget ud af.
Nej.
Så jeg kan sagtens forstå det, og derfor volder det mig også et stort besvær, at man ikke på en eller anden måde selvfølgelig automatisk giver de her mennesker mulighed for at opnå de her serviceydelser, som gør, at de kan være en del af samfundet på deres præmisser. Ikke?
Mm.
En anden ting, som er et meget større problem, det er jo det her med, kan de overhovedet få en konto, hvor de... Kan de overhovedet få en bankkonto, hvor de kan få overført deres midler?
Ja.
Altså, der er jo 10.000-vis af mennesker i Danmark, som ikke kan få en bankkonto. Det er helt basalt en bankkonto, som gør, at de kan have et kreditkort. Hvis vi så krydder den problemstilling med, at de kan ikke bruge kontanter. Altså, ja. Vi er i en verden, også på Christiania for eksempel, vi er jo i en verden, hvor masser af mennesker har kontanter som eneste betalingsmiddel, fordi de ikke kan blive en del af vores IT-systemer, vores betalingssystemer, vores kreditkortsystemer. De har ikke værdighed til at få et kreditkort, de har ikke værdighed til at få en bankkonto. De kan slet ikke komme ind i den verden. Og der er det jo igen, altså hvis du er hjemløs og samtidig skal deal med de problemer, så har du virkelig problemer.
Jeg tror, jeg siger Knud Folchak. Velkommen til.
Tak skal du have. Det var okay, ja.
Det var en lille intro. Vi plejer at have lidt hyggesnak inden. Det var sådan lidt mere alvorlig karakter.
Ja, jeg tror egentlig, jeg vil sige, at på en masse områder, næsten lige meget hvad, og noget af det, som jeg arbejder med, det er, at vi har en masse gode intentioner.
Mm.
Og vi mener en masse politisk og sådan noget. Og så har vi en masse virkelighed i forhold til regler og paranoia og omgåelsesrisici og alt muligt andet, som gør, at vi ønsker inklusion, og vi praktiserer eksklusion.
Mm. Altså, jeg er jo lidt, det er jo lidt med ærbødighed, jeg sidder over for dig her, fordi jeg er jo, man kan sige, fra Amager, men også ret meget en Christianshavner-dreng, og gået på Christianshavns Gymnasium, og tænkt meget på Christiania og sådan noget som ung og som barn. Ikke? Der har du jo lidt den her legendariske skikkelse, fordi at du har jo blandt andet været advokat for Ungdomshuset. Er det stadig?
Ja, jeg er advokat for den fond. Jeg er formand for den fond, der hedder Jagtvej 69-fonden, ja. som jo har sammen med os andre steder i København, driver de her frirum, mm. som gør, at altså Bøjsefabrikken, Ravnhildgade, Folkets Hus, Ungdomshuset, Artillerivej osv., osv., de her steder, hvor man har brug for, at nogen taler to sprog. Et sprog i forhold til brugerne, og et sprog i forhold til det her stive forvaltningsmæssige, administrationsmæssige system, hvor man den ene vej kan sige, at man nok skal parkere cyklerne i et cykelativ, og den anden den ene anden vej kan sige, at det er pisse ligegyldigt. Altså, så, ja. så jo, jeg er stadigvæk engageret i Jagtvej 69.
Og advokat for Christiania også.
Advokat for Christiania, ja. Men også advokat for en masse andre spændende ting. Altså, det, jeg, på en måde er jeg nogle gange lidt ked af, at når folk taler med mig, så siger de, det er jo dig med Christiania Ungdomshuset. Ja. Altså, jeg er også advokat for Wild Foundation, som lige har købt mange 100 hektar skov i Colombia, som samarbejder med Andreas Mogensen, som nu er deroppe. Og, og jeg er også advokat for projekter med, at de danske børn kommer hjem fra Syrien, og jeg er også projekter eller advokat for en masse spændende ting i Polen, og økologi og bæredygtighed og sådan noget ting. Så jeg er en meget privilegeret advokat.
Ja, og det virker til, at der er sådan en tendens i dit arbejde med, at du godt vil hjælpe dem, der lidt ligger ned, eller kan man sige, dem, der har det svært. Men vil man måske ikke også det altid som advokat, eller noget? Altså selvfølgelig, hvad mindre man er anklager.
Så tror jeg, vil sige ja, nej. Altså ja, det er rigtigt. Jeg har et ønske om at bruge min advokatgerning, eller det lyder så højdragende, altså mit advokatværktøj, og min holdning, og kombinere det i forhold til, hvad jeg gider at arbejde med. Mm. Og så vil jeg bare sige, det er markant ikke det, som er en generel situation for advokater. Altså mange advokater, de har jo ikke aflagt et advokatløfte, ligesom lægerne, der har aflagt et lægeløfte.
Nej.
Altså advokater kan sagtens stå i retssalene og forsvare spekulation i skatteunddragelse, selvom de måske mener det modsatte eller omvendt. Mm. Det kan jeg ikke finde ud af. Og jeg er jo enormt privilegeret, fordi jeg har jo været heldig at nå dertil, hvor jeg er nået. Jeg har ligesom fået et brand, der gør, at jeg får de her sager og bliver tilbudt at hjælpe de her sager. Mm. Så jeg kan jo sådan tillade mig at sige, det vil jeg gerne, og jeg gider kun at arbejde med sager, som jeg går ind for, og jeg har en holdning til. Så jeg er enormt heldig og er meget, meget privilegeret.
Den advokat, du er i dag, og det, du arbejder for, hvor kommer det fra?
Jeg tror, det er en blanding af, det er jo super svært at svare på, ikke? Men jeg tror, det er en blanding af, at jeg har været meget heldig at få en uddannelse på det rigtige tidspunkt, og fået nogle klienter på det tidspunkt i mit liv, hvor jeg kunne gøre en forskel. Altså, jeg blev tilbudt at arbejde for en fond med meget store midler, som kunne støtte bæredygtighed, sociale projekter, kunne købe Øllingård Mejeri, kunne lave største økologiske landbrug i Polen, kunne arbejde i Sydamerika med demarkeringsprojekter til indianerne. Så jeg har været meget, meget heldig at blive uddannet på det rigtige tidspunkt og få de opgaver, som er spændende. Og så har jeg måske også haft et behov for at gøre en ekstra indsats, fordi jeg meget hurtigt fortalte, at vi skal ikke bruge så meget tid på det, men jeg er børnehjemsdreng, ikke, og har boet på en masse børnehjem og i Danmark og i Sverige og i Tyskland, og har boet på kostskoler og så videre hele mit liv. Og det har været en god ting i forhold til at lære verden at kende.
Ja.
Og lære alle slags mennesker at kende i forhold til dumme lærere og søde lærere og gode plejeforældre og dumme plejeforældre og alle mulige former for hvordan man opfører sig her i livet. Og kombinationen af at lære den del af psykologien, som gør, at man kan manøvrere, og lære den del af den taktiske spil, der hedder at undgå at få en øretæv på kostskolerne, fordi man kom for sent hjem, fordi man har været op på pigekostskolen og sådan noget. Altså hele den der uddannelse, der har ligget i den del af det, kombineret med den elendighed, jeg har mødt blandt de mange, mange børn og unge, jeg har gået på børnehjem med og på kostskoler med, har givet mig et lyst til og en trang til at være retfærdig. Og kombineret med en juridisk embedseksamen eller en juridisk værktøjskasse, som man kan bruge kreativt, og så også den sideproblemstilling, der hedder, jeg har nok også enormt behov for at gøre en forskel. Så hvis du matcher de tre ting, der hedder, jeg har lært det på den hårde måde, og fået en super god uddannelse i forhold til psykologien og menneskekendskabet, og jeg kan komme ind i et hvert rum, og så kan jeg lige sige, hvordan skal vi lige takle her? Hvad skal vi snakke om nu her for at komme videre til det næste punkt, så det ikke er så problematisk? Altså spotte rummet, du er i.
Ja.
Og så også være taktiker i forhold til at komme den rigtige vej i en problemstilling. For eksempel omkring forhandlinger med Christiania eller Ungdomshuset, eller forhandlinger med advokaterne i Colombia om at købe regnskovsarealer og sådan noget. Altså den taktiske. Og så den kreative jura, den kreative værktøjskasse med juraen, som du kan bruge rigtig, rigtig langt hen ad vejen, hvis du har lyst til det. Og så trangen til at gøre en forskel. Og der, hvor jeg måske lidt skal give dig et eksempel på at gøre en forskel, det var jo, da de danske børn i Syrien, altså der i fangelejrene, da man sagde, at de havde vendt Danmark ryggen, altså da man i 2019 sagde, at de havde vendt Danmark ryggen, og de skulle ikke hjem til Danmark.
Små
og
børn.
De små børn, ikke, som sad i fangelejrene på 2, 3, 4, 6, 8 år, at de skulle ikke hjem til Danmark, fordi de måtte tage konsekvensen af deres mødres handlinger. Så tænkte jeg, undskyld, der er noget galt her, ikke? Altså, arvesynden er jo afskaffet for mange hundrede år siden, og selvfølgelig kan børn ikke tage ansvaret for mødres handlinger, og selvfølgelig har børn ikke vendt Danmark ryggen.
Nej.
Man kan diskutere, om der er udenlandsdanskere, der er taget til Luxembourg, som har vendt Danmark ryggen, men det har de her børn i hvert fald ikke. Og da man ligesom holdt dem væk fra Danmark ved at lave særlovgivning og ved at bruge alle midler, altså Mette Frederiksen, som kalder sig børnenes statsminister, har jo stået i spidsen for at lave et hav af særlovgivninger, som har ekskluderet de her børn, fuldstændig uskyldige børn. Og da det nåede til, at man kunne jo ikke vide, om det var danske børn, og man vidste ikke, om de var syge eller ej, osv., osv., så tænker jeg, ej, det er fandme ikke i orden. Og så tænker jeg, vi rejser til så Natasha Ree Mikkelsen, som er min medpartner i det her. Vi tager sgu til Syrien, vi tager ned til fangelejren, og så beder vi børnenes talerør. Ja. Og så tager vi en saks med og beder dem om at tegne, og så klipper vi lidt hår, og så kan vi tage en DNA-test, og så kan vi bevise det danske børn. Og der kan man gøre en forskel som jurist, advokat, og ikke tro, at man kan løse problemerne ved et skrivebord.
Hvad har I taget DNA-test på de børn, der befandt
sig? Jamen, det var fordi, vi fik jo i starten i 19, da man ligesom ekskluderede de her børn, så sagde man jo, at, som en af argumenterne, at vi kan jo ikke vide om det danske børn, og de skal jo være meget syge og sådan noget. Og hvordan kan man med et skrivebord i København, kan man jo ikke bevise, om det er danske børn, eller om de er syge? Og så troede man jo, at på den måde, så den sag løst, ikke? Men så var der jo kun en vej frem, det vil sige, så må vi jo tage derned. Og så tog vi derned, og blev illegalt fra Irak, kom ind i Syrien og kom ind i fangelejrene, og det er barskt.
Ja.
Og så for ligesom at imødegå den der med, at det ikke er danske børn, så tog vi jo hårdtotter med hjem, og så kunne vi jo sige, at hvis der er tvivl om det, kan vi jo bare tage en DNA. Og så endte det jo med, at der kom gang i forhandlingerne også. Vi kunne så også være børnenes talerør og sige, at de led i fuldstændig urimelig grad, og de var i livsfare, og de havde underernæring, de havde PTSD, de havde ADHD, de havde alle bogstavskombinationerne af sygdomsforløb, samtidig med, at de levede i et risikofyldt område, som var fuldstændig utilstedeligt. Og det gjorde så, at vi fik processen om at vende folkestemningen og fik lukket de her sager op. Og det synes jeg er super spændende,
ja,
at lukke sager op. Og det er jo meget sjovt, at nogle gange er der jo nogen, der kritiserer mig og siger, at jeg bruger medierne og sådan noget. Nej, jeg informerer omkring sager.
Ja.
Og det er jo, når folk først forstår, det har været en utrolig spændende rejse, at stå 30 mennesker til en demonstration på Slotspladsen i 2019,
ja,
og have nærmest hele Danmark imod os i forhold til at få de danske børn hjem, og så opleve dels regeringens vedvarende pres på at holde de her børn væk, og alle deres lovindgreb og alle deres politiske redskaber for. Jeg blev på et tidspunkt af Stoklund, som ordfører, kaldt ansat af terrorister og sådan noget. Altså det var jo alle, der var ingen midler, der blev tilbageholdt for at lukke de her børn og kvinder væk. Og så opleve at kunne lukke den sag op og tage ned, og jeg har været der 8 gange i fangelejrene,
ja,
og så fortælle, hvad virkeligheden er, og så opleve, at danskerne gudske lov. Det accepterer vi ikke. Når man forstår, hvad sagerne drejer sig om, så handler man også rigtigt.
Hvordan, hvis der nu sidder nogen derude nu, og måske stemmer godt til højre for midten, og tænker, jamen altså, de ligger lidt, altså det er jo forældrenes valg, og så følger børnene ligesom med. Altså, hvad tænker du om det statement?
Jamen, jeg har det enormt svært med det der med højre og venstre. Jeg tror, om 5 år eller 10 år, så har vi ikke højre, venstre, rød, blå.
Nej.
Så har vi de rigtige beslutningers parti. Altså, jeg har oplevet, at dybt, dybt konservative mennesker, min egen bror, som er markant konservativ og har stemt konservativ, lige siden han fik mulighed for at stemme,
ja,
han er en af de største fortalere for, at vi selvfølgelig skal opføre os ordentligt.
Ja.
Ja, så jeg køber ikke den der. Altså, det er rent faktisk, det er jo Lars Løkke, som vel er en borgerlig minister, som jo har kæmpet for at få børnene hjem.
Ja.
Det er jo...
Altså, det er lidt sjovt.
Nej, det mener jeg sådan set ikke, fordi humanitet kan man ikke diskutere. Selvfølgelig kan man ikke diskutere om børn, der danske børn, der er 3, 4, 6, 8, 10 år, som har siddet i 3, 4, 5 år i fangelejre og lider hver dag, ja. Og som risikerer at dø. Det kan man ikke diskutere. En problemstilling af den karakter har ingen politisk grænse.
Hvordan altså, er det svært at holde sig professionel, når man er nede og besøge børn, der har det ekstremt dårligt? Altså, fordi hvad oplever du? Altså, hvordan oplever du, at de børn er, når du er nede og besøger dem? Altså, sådan, hvordan viser det sig? Jeg er selv far til to små børn, så jeg kan slet ikke altså, forestille mig, hvordan...
Ej, jeg vil sige, at nogle gange så bliver jeg spurgt om, hvad er den vigtigste sag, du har haft? Og det er meget svært at sige, men jeg føler, at de sidste tre år, fire år, jeg har arbejdet med det her, der har jeg fundet meningen med at være advokat. Og jeg har fundet meningen med at være... Det er måske lidt højtravende, undskyld, men jeg har fundet meningen med at være menneske og yde en indsats.
Ja.
Fordi jeg har oplevet de her børn, jeg har set de her børn. Det første, jeg oplevede, da jeg kom til Syrien første gang, det var, at en dreng, som jeg hilste på, en dansk dreng, jeg sagde, hvad hedder du, hvor gammel er du? Og så sagde han, jeg hedder det og det, og jeg er 10 år gammel. Og så sagde hans mor, nej, du må godt fortælle, hvor gammel du er, for det er Knud, og han vil gerne hjælpe os. Så viser det sig, at de her børn, drengebørn i de her lejre, hvor de jo, der er jo interne drab, og der er død, og der er teltafbrændinger og radikalisering, og der sidder 30-40.000 børn i de her lejre. Det viser sig så, at når de her drengebørn bliver 12 år, så bliver de fjernet fra familien, og så bliver de jo placeret i sådan nogle afradikaliseringscentre, fordi man vil undgå, at de bliver brugt til, at ISIS-kvinderne får børn med de her drenge og sådan noget. Så man er bange for at sige, hvor gammel man er. Og opleve sådan en dreng, opleve de her 18 børn, vi har mødt, hvordan de har lidt i de her lejre, og så opleve, få lov til at opleve, at de kommer hjem til Danmark, og vågne med dem den morgen, den første morgen, hvor de vågner på den institution, de er kommet til om natten med flyvemaskinen. Og så opleve dem komme ud på legepladsen, og opleve dem, det kan du ikke beskrive.
Nej.
Og det giver mening.
Ja.
Og så kan man, så er der nogle mennesker, der nogle gange siger, ej, jamen du kan jo ikke redde hele verden, og du kan jo ikke, og alt muligt landskaber. Jo, hvis vi et eller andet sted altid vurderer tingene i forhold til den enkelte sag. Jeg har heller aldrig forstået de mennesker, der siger, ja, men vi bliver nødt til at lave en mur rundt om den vestlige verden, fordi vi kan jo ikke have alt flygtet. Jeg har aldrig forstået de begreber, fordi hvis du skal kigge dig selv i spejlet, og jeg skal ikke være heldig eller noget som helst, men du kan ikke gå forbi en problemstilling af den her karakter, uden at tage fat i den. Mm-hmm. Og jeg vil bare sige, at opleve de ting, og den glæde, det er fantastisk. Og opleve at ringe til en familie og sige, dine børnebørn kommer hjem. Vi er lykkedes med det. Det er fantastisk.
Mm.
Det er lige så frygteligt inden for de samme minutter at skulle ringe til den familie og sige, jeres børnebørn kommer ikke hjem.
Ja.
Og når man skal ringe og give den besked, så får man også lyst til at tage afsted en gang til og en gang til.
Altså det virker som om, at du er glad for at stille spørgsmålstegn generelt ved status quo. Altså det her med at sige sådan, hvorfor gør vi det egentlig på den her måde? Er det noget, du altid har...
Jeg tror altid, jeg har været i bevægelse i forhold til mine holdninger, eller i bevægelse i forhold til... Altså, jeg tror, jeg har den holdning, hvilket jeg også siger på mit advokatkontor, at jeg er jo heldig, der kommer rigtig mange mennesker, som har rigtig mange spændende tanker og idéer, og som ønsker noget, som gennemført, som er svært, eller som måske direkte nogle gange er i strid med lovgivningen. Ikke? Altså ungdomshuset, folkets hus, de her fondskonstruktioner, jeg arbejder med, eller de her projekter omkring økologi, eller mange mennesker, der vil købe en landbrugsejendom, altså, som ikke kan få lån, eller økologiske landsbysamfund, eller hvad det nu hedder alt sammen.
Ja.
Ja, altså, det er jo altid sager, som går op imod, eller udfordrer gældende ret. Og det synes jeg er spændende, fordi hvis man har en god idé, så plejer jeg altid at sige på kontoret, folk kommer jo ikke herop for at vide, at der ikke kan lade sig gøre.
Mm.
Folk kommer jo op for at få løst det problem. Enten så må du løse problemet ved at tænke kreativt, eller altså positiv omgåelse, eller lave udviklingsmæssig præcedens, eller sådan noget. Altså for eksempel med Christiania.
Ja.
Og Christiania er jo et meget godt eksempel. De har jo været med til, igennem de her 50 år, man har eksisteret, mere end 50 år, været med til at lave nytænkning på alle mulige spændende måder.
Ja. Altså, jeg kigger på et samfund, hvor jeg synes, at vi generelt mangler kritiske tænkere. Altså, vi bliver fodret lidt de samme nyheder, lidt den samme måde at gøre tingene på, og vi mister måske lidt den her fornemmelse af at sige, hvorfor er det, vi gør det, vi gør? Og kunne man gøre tingene på en anderledes måde? eksempelvis, ikke?
Der vil jeg være mere optimistisk. Jeg mener, at vi har masser af kreative tænkere, vi har en masse, altså ligesom vi i min ungdom, der gjorde vi jo op med en masse ting i forhold til atomkraft og bæredygtighed og regnskoven og fri, altså ophævelsen af fri porno. Altså, vi havde en masse ting, vi gjorde op med i min ungdom i 70'erne, ikke?
Ja.
Men det, som jeg synes, vores ungdom i dag er jo enormt opmærksom på klima og klodens overlevelse. Og, altså, mine børn, de skælder mig ud og siger, du har simpelthen overladt en opgave til os, som er helt urimelig, nemlig at rydde op i de her ting. Og jeg synes, vi har masser af tænkere, vi har masser af mennesker, der advarer os. Det, der er problemet, det er, at vi har måske nogle lovgivninger og nogle administrationsmennesker, som gør det svært, at tænkerne og dem, der vil lave tingene om og vil redde verden, får lov til at gøre det.
Og der er for langt fra tanke til handling? Eller for...
Ja, altså enhver form for... Altså, hvis du tager embedsværket, så er embedsværket jo gjort nærmest personligt ansvarlige for alting.
Og hvad mener du med det? Det forstår jeg helt.
Nå, men hvis du for eksempel siger, jamen skal vi ikke, altså vi har enormt meget brug for alternative boformer, vi har enormt meget brug for, at vi kan bo sammen, og vi kan have fælles faciliteter, og vi har ikke råd til de her parcelhus med samtalekøkkener til et hus til hver familie. Vi har brug for en masse spændende ting i forhold til at dele faciliteter og sådan nogle ting. Hvis du kigger på planlovgivningen og på støttelovgivningen inden for støtteboligbyggeri og sådan noget, så er det jo noget stift noget.
Ja.
Og når du snakker med embedsværket og siger, prøv nu her, kan vi ikke lave nogle ældreboliger på Christiania, hvor de har fælles køkken, og så kan de spare en masse, og kan vi ikke gøre sådan noget? Næh. Og hvis en embedsmand...
Der bliver gjort noget ved ensomhed og sådan noget, ikke?
Ja, og jeg bor selv sammen med... Vi er tre generationer, som bor sammen, ikke? Og er 23 mennesker på en landbrugsejendom, ikke? Og principielt er det sgu nok... Nu har vi boet der siden 1982, men det er nok... nogle gange udfordrende i forhold til lovgivning, men det er da hamrende godt, fordi vi tager os af hinanden, og vi passer på hinanden, og vi, de ældre, vi får ikke alle mulige støtteordninger i forhold til varmehjælp, og i forhold til, vi skal ikke på plejehjem, altså vi har et fællesskab, ikke?
Ja. Hvor gammel, altså hvad ranger I fra aldersmæssigt?
Ja, men helt op til, nu er det ældste par døde her for et par år siden, men de var over 90, ikke? 93. Mm. Og der var vi fire generationer, ikke?
Hold da.
Og når de små 3, 4, 5-årige børn tøffer over gårdspladsen op til Knud og Birke der på 93 år og ser Disney-show og sådan noget, så er de lykkelige, og de gamle er lykkelige, ikke?
Ja.
Men hvis du tager lovgivningen og kigger på lovgivningen, så kan man ikke bo sådan, som vi bor, fordi så kan de gamle ikke få varmehjælp, og så skal vi betale ambibidrag, og vi er erhvervsdrivende, og vi bor på en landbrugsejendom. Altså, vi har et lovsystem, som bremser enormt meget udvikling og nytænkning.
Ja.
Og derfor har du en masse ministre og politikere, der siger, det skal vi det. Men når jeg så kommer ind på mit kontor og skal realisere det, så er det hamrende svært, fordi der er en masse konservativ, firkantet, eller ikke konservativ, begrænsende lovgivning.
Mm. Jeg har haft Alex Vanopslagh igen. Han er jo netop fortaler for det her med, at vi skal have fjernet beslutningstager imellem handling og altså det her med at få fjernet nogle led.
Ja, men så skal vi også have fjernet noget andet. Nu skal vi lige passe på, ikke? Altså, vi skal også have fjernet spekulation og omgåelse og egoisme. Altså, hvis du kunne... Det er også derfor, jeg siger, at alle ismer er jo spændende, ikke? Socialisme er spændende, og liberalisme er spændende, og konservatisme er spændende. Altså, juleaften er jo fantastisk, men der er også meget ved konservatismen. Jeg synes, der er lidt snærende, og sådan har alle ismer deres spændende ting og deres... Ej, nu bliver jeg lidt fjollet at høre på.
Undskyld. Nej, men det er... Altså, synes du, vi er for egoistiske som mennesker?
Jeg tror på det gode i alle mennesker. Jeg tror på, at vi alle sammen har et ønske om at gøre en forskel og leve et godt liv. Og nu kommer jeg til at gå lidt tilbage i min barndom og min ungdom, ikke? Altså, vi starter jo ikke ved samme startsnor alle sammen. Og derfor er der nogle mennesker, som aldrig kommer op der, hvor de kan, altså adgangsbegrænsning på uddannelserne, ikke? Der er jo nogen, der aldrig får chancen for at komme over og gøre en forskel og leve et godt liv og have en god holdning. Der er jo, altså, langt de fleste kriminelle i Danmark, de bliver jo kriminelle, for de kan ikke blive andet. Og hvis de først kommer ind af den løbebane, eller kommer ind i ulykken, der enhver skæbne, et hvert problemfyldt menneske har jo sin historie.
Ja.
Og det er det, jeg synes, der er spændende, det er at gå ind og sige, jamen lad os nu forstå historien. Mm. Det kan godt være, at vi ikke kan respektere det. Det kan godt være, at vi ikke kan respektere vold eller respektere, at man spekulerer eller agerer egoistisk og sådan noget. Men man kan vel altid undersøge, om ikke det er en god idé at forstå det.
Mm.
Og forstå det har jo to formål. Dels selvfølgelig at respektere det menneske, du har med at gøre, eller det projekt, du har med at gøre. Men også lære af det i forhold til at bevæge det den rigtige retning.
Mm.
Og det bruger jeg meget i mit arbejde. Altså, når nogen vil noget, så vil jeg forstå det. Når nogen har gjort noget, så vil jeg forstå det.
Mm.
For hvis jeg forstår det...
Så uden at dømme os.
Ja, ja, og så... Altså, når Christiania eller Ungdomshuset eller COP15 eller projekterne i Sydamerika eller hvad, lige meget hvad, at forstå ting gør jo, at du kan agere og handle, dels hjælpe, men også erfaringsmæssigt udvikle den rigtige retning.
Mm. Hvordan starter dit arbejde med Christiania?
Jamen, det starter meget langt tilbage i tiden. Det starter rent faktisk helt tilbage i midten af 70'erne, hvor jeg går på universitetet, og hvor jeg absolut ikke er særlig egnet til at gå på universitetet. Fordi det har jeg slet ikke tålmodighed til, og jeg i øvrigt interesserer mig ikke så enormt meget, hvad der står i de der bøger. Jeg er mere interesseret i, hvordan man over bøgerne kan finde de rigtige løsninger. Så jeg kom ikke så meget på universitetet, men jeg fik så lov til at komme hos Carl Madsen, som var den røde advokat, dengang.
Den røde advokat?
Ja, han var rød. Altså, han var kommunist og var interneret under krigen og og blev i øvrigt ekskluderet af Kommunistpartiet og var en meget, meget, meget spændende mand.
Mm.
Og en meget, meget spændende advokat. Og på nogle punkter tog han også fejl i forhold til Stalin og i forhold til retsopgør og sådan ting. Men lad det nu ligge.
Ja.
Men han var en spændende advokat, som tog de sager dengang, som jeg vil tage i dag. Nu var det jo ikke så meget klima og miljø og sådan noget, men alligevel. Men han var advokat for Christiania i forhold til højesteretssagen omkring, at Christiania skulle have lov til at beholde Christiania. Og han lærte mig nogle ting. Han lærte mig blandt andet, jeg tror, han stod for den mest syrede påstand, som jeg nogensinde har hørt i en retssal. Det var, at den levende brugsret skulle gå forud for den døde ejendomsret. Altså en fantastisk smuk påstand.
Hvad betyder det her?
Ja, det betyder jo, at hvis mennesker vil noget, som er spændende og kreativt, så skal de selvfølgelig have lov til det, selvom der er nogen, der ejer det, som ikke gør brug af deres ejendomsret. Altså staten havde ladet Christiania ligge i mange, mange, mange år dengang, i få år, men nu i mange år, havde ligesom overladt kasernen Christiania til de unge. Og de unges kreativitet skulle selvfølgelig gå forud for statens døde ejendomsret. Superspændende.
Ja. Ja.
Og så lærte han mig derudover, at man skal altid grave et spadestik dybere i de sager, man behandler. Man skal altid sige, det der, det tror jeg ikke på. Man skal ikke tro på det, der står i politirapporter. Man skal ikke tro på, når politiet siger, at der er 4 meter mellem André og en Roma-gruppe, så skal man måle op og gå ned med et målebånd, og så viser det, at der er 10 meter imellem, og så bliver han frikendt. Man skal ikke tro på det, der står skrevet fra systemet. En sund mistro i forhold til det, det lærte han mig. Det var spændende. Og jeg fik lov til at være stikkerendreng for ham, juridisk stikkerendreng, som jurastuderende i 677. Og så, og det lærte jeg meget af. Og så blev jeg igen bekendt med Christiania i midten af 80'erne i forhold til, at Christiania skulle have noget støtteordning fra staten. Og det sagde de nej til, de ville ikke have nogen penge fra staten i forhold til en... Man prøvede at lave nogle aftaler omkring Christiania. Så det var midt i 80'erne, og der var jeg blevet advokat.
Mm.
Og så kom jeg ind i sagen i 2004 igen, hvor der jo få var kommet til magten. Og for første gang i Christianias historie, så var der efter 40 år, så var der kommet parlamentarisk flertal for at kunne gøre noget med Christiania.
Ja.
Fordi de radikale havde jo hele tiden svinget og holdt med Christiania og hele fodnotepolitikken. Der var to ting, som de radikale, hvor de altid var i opposition med de borgerlige, det var atompolitikken og fodnotepolitikken og så Christiania.
Mm.
Og 2001, der var der borgerlige flertal, så man kunne gøre noget ved Christiania. Så der havde man den der, men nu skulle man normalisere Christiania.
Ja.
Og så blev jeg bedt om at være advokat for Christiania, og så kan jeg huske, at jeg sagde til dem, det vil jeg gerne være, det vil jeg super gerne være, men på den legale banehalvdel. Jeg vil gerne lave alle mulige spændende ting og sager.
Ja.
Og jeg vil gerne være kreativ på alle lederkanter, men jeg vil ikke gøre det i strid med loven. Det skal være på den lovlige banehalvdel. Og det, der var spændende med Christiania, det var jo, at samfundet prøvede på alle mulige måder, eller regeringen prøvede på alle mulige måder at privatisere Christiania og ophæve de kollektive rettigheder på Christiania. Det var jo hovedbudskabet.
Mm.
Og det, der var spændende, det var det, der vendte situationen om Christiania.
Hvad menes der med de kollektive rettigheder?
Ja, Christiania var jo et fællesskab. De, ja, havde jo, de havde jo i øvrigt en særlovgivning, som gjorde, at de havde selvstyre, og de havde egen forvaltning, og var underlagt meget få lovgivninger. Spændende i øvrigt. Mm. Og det ville man jo ophæve, og så ville man jo fjerne de kollektive rettigheder, og så ville man lave individuelle rettigheder. Og der kan jeg huske, det vendepunkt, jeg bliver tit spurgt, hvad var Christianias vendepunkt? Hvor lykkedes der at ligesom få et vendt situationen omkring Christiania? Og det var, fordi man sagde fra statens side, jamen, de enkelte christianitter har jo rettigheder.
Ja.
Og så blev vi bedt om i 2005 at anmelde de private rettigheder, altså de individuelle rettigheder. Og så skulle det så danne grundlag for, at man respekterede de individuelle rettigheder og ophævede de kollektive rettigheder, altså fællesskabet og fællesskabets kompetencer og sådan noget. Mm. Og der kan jeg huske, der fik jeg 7 studerende til at være ude på Christiania, og så anmeldte vi 10.000 rettigheder. Og det var jo på samfundets præmisser. Det var jo sådan en legal aktionsform. Så vi anmeldte rettigheder om, at man kunne cykle uden cykelhjelm, og man kunne lufte hunden uden hundesnor, man kunne bade i voldgravene, man kunne, en kan jeg huske, han havde sin sjæl boende i trækronerne og sin fysiske krop i huset, okay, og brændeskuer og brændestakker og alle mulige rettigheder. Og de 10.000 rettigheder, der skulle staten, Slots Ejendomsstyrelsen, skulle behandle de rettigheder, så skulle de give afgørelse og klagevejledning og begrundelse. Og der knækkede systemet på en eller anden måde. Der tænkte man, det her, det går ikke. Og så kom der gang i forhandlingerne. Mm. Og det viser jo, hvordan den der døde ejendomsret, der vandt den kreative varmebrugsret, og der fik vi sat fokus på, ej, lad os nu lade være med at ødelægge Christiania. Lad nu Christiania blive en fond, og lad nu det positive på Christiania blomstre, og så lad os sortere det dårlige væk. Og så har jeg lige brug for rigtig meget at sige, at Christiania er jo i dag et sted, som har gennemlevet en kæmpe udvikling.
Mm.
Og så er der et lille sted, som udgør under 1% af Christiania, som hedder Pusher Street. Og ja, det er så forbandet ærgerligt, at alle de spændende ting på Christiania, som jo kulturelt, boligmæssigt, er superspændende. Og her har du boliger, hvor du ikke skal spekulere i renteudviklingen. Og her har du virksomheder, som ikke handles til millioner i nøglepenge. Hvor er det ærgerligt, at vi skal bokse med de her kriminelle ting omkring Pusher Street.
Mm.
Og så har jeg også lige brug for at sige, nu er jeg lidt hård her, ikke? Jeg har brug for at sige, det er jo lidt ærgerligt, at man ikke kan komme den her legaliseringssnak i møde. Og gudskelov er vi nu enige om, at vi skal bekæmpe volden. Men hvor ville det være dejligt, hvis vi kunne få en snak om legalisering?
Ja. Ja, fordi Pusher Street har jo ikke altid været der på Christiania, vel? Eller hvad?
Jo, jeg tror, hvis man skal kigge på det historisk, så tror jeg, at der har altid været et
salg og sådan noget.
Jo, der har altid været et salg, og der har vel altid været et problem omkring det. Altså, det ved jeg jo ikke, om er rigtigt, fordi jeg kan jo ikke huske, hvad der foregik i 71. Der kom jeg ikke på Christiania.
Nej.
Men man siger jo, at
det gjorde min mor.
Ja, men og det, jeg har forstået, det er, at man sådan set også fra politiets side brugte Christiania, som ligesom tager ud på Christiania, der kan, hvis du har et misbrugsproblem, så tager det ud.
Ja.
At man ligesom skubbede det derud. Og der kan man jo sige med junkplakaden, at man jo gjorde det, at man gjorde op med de hårde stoffer, og så sagde man, at det her skal være et sted, hvor man kan handle hash og kun hash i forhold til en legaliseringsønske omkring hash.
Mm.
Og det, der jo er det positive i dag, det er, at nu man jo ikke, nu diskuterer vi ikke på den ene side politikerne og politiet, der siger, at vi vil ikke legalisere, og så Christiania siger, at vi skal legalisere. Nu diskuterer vi en enighed om, at vi kan ikke tåle volden. Vi kan ikke tåle, at du kan risikere at blive skudt og dø af nogle bander, som tjener kassen på at udnytte salg og ligge og sidde på det marked.
Ja.
Så nu er der jo en enighed om, at vi må bekæmpe den her truende situation, som er truende for os alle sammen.
Men hvorfor er det så svært at få lukket Pusher Street ned, fordi altså igen, nu har jeg jo brugt ret meget af min ungdom på Christiania, og jeg har altid følt mig tryg indtil der, ja, i hvad har det været, i midt-nullerne, ikke? Altså hvor jeg synes, at der begynder at få kom vold og sådan noget derude, ikke? Og jeg kan også godt mærke, når jeg går der nu, altså jeg kan godt gå der med mine børn og stadig føle mig tryg, men man kigger sig lige over skulderen en ekstra gang og mærker stemningen af, inden man går ind, ikke? Men hvorfor er det så svært at komme af med Pusher Street? Altså, hvorfor er det svært at få ryddet op i det?
Jeg tror, det er fordi, at vi snakker jo ikke om en opgang på Vesterbrogade.
Nej.
Vi snakker om 32 hektar. Altså et areal på 1x3 kilometer.
Ja.
Undskyld, det passer ikke. 1 gange 300 meter, 1 kilometer gange 300 meter, det er et kæmpe areal.
Ja.
Og vi snakker om hundredvis af huse, og vi snakker om hundredvis af gader og stræder og voldarealer og stier, og forestille sig, at man kan okkupere sådan et område, og ligesom som politienhed besætte det og beskytte det i forhold til de kriminelle, altså de hårde kriminelle. Ikke? Og der er det jo vigtigt at sige, at alle er jo enige om, at det er udefra kommende rå kriminelle, der styrer hashmarkedet i Pusher Street i dag, og, altså på Christiania.
Så christianitterne er ikke glade for Pusher Street?
Nej, christianitterne er markant ikke glade, og der er der selvfølgelig beboere. Det er også dumt ikke at erkende, at der selvfølgelig er beboere på Christiania, som er en del af hashmarkedet.
Ja.
Men det er ikke de styrende enheder af hashmarkedet. Det er vigtigt. Mm. Og der tror jeg ikke, man kan ikke forestille sig en okkupering og en måneds overvis tilstedeværelse af det hav af betinte. Og det vi bokser med i øjeblikket, det er jo at sige, hvordan kan man placere, hvis nu man rydder Pusher Street i morgen, det gør man rent faktisk flere gange om ugen,
ja.
men hvis man så skulle finde noget, der skulle være i Pusher Street i stedet for, så, og jeg kunne måske ønske mig, at man kunne lave det om til en NGO-gade og invitere alle NGO-organisationer til at være i Pusher Street, eller sociale organisationer, eller hvad man nu kunne finde ud af. Men problemet er jo, at så skal man igennem det her, jeg har talt om før, det her paragrafplan lovgivningsmæssige vanskelige ting, der hedder, at det tager 2-3 år at lave en lokalplan.
Ja.
Ikke? Og det vil sige, at vi bliver nødt til at finde den løsning, hvor vi kan finde et alternativ til Pusher Street og hashmarkedet på Christiania, som gør, at vi hurtigt kan placere noget, som fortrænger de kriminelle i dagligdagen ret hurtigt.
Mm.
Og som ikke kræver 46 høringer og 43 udvalgsbehandlinger og 3 års lokalplanlægning.
Hvad ville der ske, hvis man lukkede Pusher Street i dag?
Jamen, så tror jeg bare, den ville lukke op i morgen. Eller så ville der måske, så ville det vel sprede sig til andre dele af Christiania, eller også. Altså, jeg ser ikke for mig en realistisk okkupering af. Altså, hvis, man har jo regnet på det her, og der skal jo hundredvis af årsværk af betjente til at rydde. Og man kan godt rydde Pusher Street, men man kan ikke opretholde et ryddet Pusher Street i månedsvis. Det er håbløst. Og derfor tror jeg, at vi skal alle sammen sige, hvad kan vi i fællesskab, altså hvordan kan vi i fællesskab sige til de her mennesker, der køber hashen på Christiania, lad være med det, I støtter noget, som i øjeblikket er kriminelt, ja, er værste skuffe. Og så tror jeg, at man skal måske endda på en lidt kristenitisk måde, så skal man måske sige, vi vil gerne have dem ind på Christiania, der skal besøge den grønne hal, eller den grå hal, eller høre koncerter, eller skal i spiseloppen, men vi vil ikke have jer ind, der i øjeblikket støtter et kriminelt hashmarked. Og måske skal Christiania tænke i de baner.
Det lyder som om, at legalisering er den ultimative løsning.
Ja, og det, givet man kunne fjerne det ord fra ordbogen i et par måneder eller et halvt år. Fordi hvis du siger legalisering, når du siger til justitsministeren, vi havde et møde forleden dag, når du siger til justitsministeren, kan vi ikke bare, jeg tror, jeg sagde til ham, kan vi ikke bare være enige om i en aftale, at vi drøfter det? Kan vi ikke bare være enige om, at vi kigger på det? No way.
Er det rigtigt?
Ja, og det er jo udviklingsbegrænsende. Og det er jo svært at forstå, fordi hvis du kigger på de politiske partier.
Altså, undskyld, men er det, fornemmer du, at det er sådan noget, jeg mister stemmer, hvis jeg siger ja til det her?
Jeg tror, nu er der jo masser af super sympatiske, vigtige, dygtige mennesker i Vestjylland. Men der er også nogle stemmer i Vestjylland, som måske går tabt i forhold til Socialdemokratiet, hvis man går ind i en legaliseringsdebat. Hvis du kigger på legaliseringsspørgsmålet, der er jo intet, hvis du laver en analyse og tog problemet op i de rigtige beslutningers parti, så vil du jo nå til den, der hedder, det koster milliarder i politiindsats. Det koster milliarder i folk til unge mennesker, der får ødelagt deres straffeattest, som ikke kan få uddannelse og kan komme videre i systemet.
Ja.
Det koster milliarder i fængselsophold. Der er 1000 mennesker om året, der kommer igennem straffesystemet, og som skal igennem et forløb, der hedder anholdelse, fængsling, dommervagt, tiltale.
Ja,
hvis du kigger på alle de ting, og resocialiseringstiltag, og alle de mennesker, som på den måde ender med at skylde samfundet 50-100.000 kroner i et eller andet forløb, straffeforløb, fuldstændig nyttesløst. Hvis du sagde, lad os prøve at overveje, lad os erkende, det kan være svært, det kan være farligt, men lad os prøve at se, hvad vi kunne frigøre af milliarder i forhold til at lave information. Lad os kigge på det.
Ja.
Og hvis man bare kunne det, så ville man være nået rigtig, rigtig langt.
Hvordan kunne man løse en legalisering? Hvordan ser du det? Altså, kunne man starte med at sige, i København må man godt, altså man tager et område af gang og laver en test? Eller ja, hvis vi nogensinde når der til? Altså, og tror du, vi når der til?
Det er helt sikkert. Altså, ja. Jeg tror, at legaliseringen... Ja, helt sikkert, det kommer jo i Tyskland nu, og det fungerer jo blandt andet i Portugal og sådan noget. Altså, det, jeg altid siger, det er, at jeg er ikke dygtig nok eller klog nok til at finde ud af, hvordan det skal gøres. Men jeg er klog nok til at sige, kig på problemet.
Ja.
Ja. Og det jeg er helt sikker på, at vi kommer... Altså, Tyskland kommer jo til at legalisere hasen inden for ganske kort tid, og det bliver jo spændende at se, hvordan vi løser det i forhold til grænseproblemstillingen nede ved Tønder. Ja. Men altså, selvfølgelig skal vi kigge på det, og det er ligesom med Berlinmuren, altså alle de her ting, hvor man holder stedigt fast i et eller andet, ligesom lukkeloven i sin tid.
Ja.
Altså, lige pludselig så går der hul på det, og så er det ligesom Berlinmuren, så falder den på et øjeblik.
Altså, vi sidder om 100 år og kigger tilbage på den her tid og siger, prøv at de drak en halv flaske vodka, når de gik i byen, ikke? Som bare er så destruktivt, men weed var ikke lovligt, ikke? Altså også når man kigger på undersøgelser, der viser, at altså det mest skadelige substans, vi har i samfundet, det er alkohol. Det er noget af det mest skadelige, ikke? Yes. Hvor cannabis ligger sådan langt nede af den liste der.
Og der er det jo bare irriterende, når man hører de der øjeblikspolitikere, som siger, ja, men jeg kan bevise, at nej, du kan ikke bevise noget som helst. Altså lad os nu med udgangspunkt i en fornuftig indfaldsvinkel få undersøgt, hvad er farligt, hvor farligt er det, og hvad kan vi gøre for at begrænse faren? Vi mennesker, vi laver jo altid noget, der er farligt. Vi spiser usundt, vi drikker usundt, vi ryger usundt. Lad os finde ud af, hvordan vi bedst muligt behandler de her nydelsesmidler, og så lad os bruge ressourcerne på at fremme afhjælpningen, eller fremme misbruget, eller fremme, eller ikke fremme misbruget, altså begrænse misbruget, eller begrænse kriminalitet og sådan noget. Lad os bruge ressourcerne på at begrænse det dårlige, så når man rigtig langt. Men vi vil ikke snakke om det.
Altså en ting, jeg altid oplever, når man snakker legalisering af cannabis, og cannabis generelt, nu havde jeg Morten Messersmith inden for eksempel, og han nævner jo det her med, at det er en glidebane til hårde ting, eller man kan få en psykose og sådan noget, ikke? Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg har selv været formand for en institution, hvor der var folk, der havde fået hashpsykoser, som var på den institution. Så det er fuldstændig tåbeligt at benægte det.
Ja.
Men lad os nu få et ordentligt undersøgelse af, om den psykose kunne have været undgået, hvis der havde været en ordentlig oplysning og en ordentlig salgsmarkering og en beskyttelse, sådan så den person havde købt noget hash, som ikke var så stærkt, så han fik en psykose. Lad os gå ind i sagen og lad os undersøge det. Og det vil man jo gøre, og det er jo virkelig sådan, at hvis du tog Folketingets politikere en for en og tog dem ind i et lokale, så vil du opleve, at 9-10 lader dem gå ind for legalisering.
Ja.
Det her er symbolpolitik af værste skuff.
Men så kan man jo så også være djævelens advokat og sige, hvis vi ved, at vi har en substans som cannabis, der giver folk psykoser, hvorfor skulle vi så tillade det?
Fordi vi for det første ikke ved, hvor mange der får psykoser. Og vi ved jo også, at der er mange, der bliver alkoholikere, og vi ved også, at der er mange, der tager skade af forskellige ting, som man gør her i livet. Men lad os nu få facts på bordet og sige, hvor mange får psykoser, og lad os i øvrigt, hvis jeg nu skal gøre det en lille smule populistisk, lad os måle det op imod de tusindvis af unge mennesker, som får ødelagt deres straffeattest og deres livsbane, fordi de bliver kriminaliseret i forbindelse med, at de køber et gram hash, fordi de skal have noget weekend-tobak. Mm. Lad os måle tingene op, og lad os sætte dem ind i en ordentlig kontekst, hvor vi bedømmer grundlaget, og dermed beslutningen på en god måde.
Det kunne også være interessant, hvis man kunne måle på, hvor mange kriminelle handlinger, der bliver begået, eller lad os sige voldelige handlinger, der bliver begået under påvirkning af alkohol versus under påvirkning af cannabis.
Der er ingen tvivl om, nu jeg selv, da jeg var
altså, jeg ved, når jeg selv ryger en gang imellem, så ja, det er sgu ikke voldeligt at blive.
Nej, det er det. Det var også det, jeg vil sige. Jeg prøvede at ryge, da jeg var 16, 17, 18 år der. Jeg prøvede virkelig. Og jeg tror, jeg faldt i gryden som barn. Det er, fordi det virkede ikke. Jeg faldt i søvn. Så, men jeg har måske nok et eller andet dampgen, som gør, at jeg ikke er påvirkelig. Så, men altså, det er, hashproblemet er en af de der ting, hvor man stedigt af politiske grunde, på grund af symbolpolitik, holder fast i landet. Det gør man jo også i forhold til det her med, jeg kommer tilbage til de danske børn i Syrien, og den modstand, man har haft. Altså, det er jo to håndfulde mennesker, vi snakker om, og der har jo aldrig været lavet så meget særlovgivning om for så få mennesker, for at holde dem væk fra Danmark. Og det, der er interessant, det er, når vi nu kommer ind og kigger på de her sager efter 2-3 år, men med domstolene, så ser vi jo, at international lovgivning giver os jo medhold i, at børnene har rettigheder. Danske børn har danske rettigheder. Det er enkelt. Ja. Og man ser jo både i EU, i parlamentet, hvor vi var nede og fik medhold i sagen, vi ser de sager, der kommer nu fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, EU-domstolen, der ser man jo, at der tager man jo helt anderledes udgangspunkt i rettigheder. Blandt andet de her børns rettigheder. Og der er det jo interessant, at den her nationalistiske særlovgivningstendens, som vi ser i Danmark, og også i andre europæiske lande, det er jo kun holdbart i et vist stykke tid. Mm. Altså et eksempel, så man forstår, hvad jeg prøver at sige. Da 14 børn og 3 kvinder kom hjem i 21, de danske 14 børn og der 3 kvinder, så fløj de i samme flyvemaskine med over 40 tyske børn og kvinder. Og de tyske børn og kvinder, de steg af i lufthavnen i Tyskland og var frie.
Mm.
Og de danske børn tog hjem, og de 3 kvinder blev sat ind i fængsel, i varetægtsfængsling. Hvorfor den forskel? Fordi der i Tyskland er nogle konventioner og nogle forfatninger, eller regler og forfatninger, som forpligter i forhold til at respektere rettigheder. Og i Danmark, der har vi en ældgammel grundlov, som jo er over 150 år gammel, og som har nogle gammeldags begreber. Vi har jo ikke grundlovsbestemte regler omkring miljø og miljøhensyn eller bæredygtighed eller social ansvarlighed. Og derfor har vi nogle politikere, som tænker 2 år tilbage og 2 år frem. Hvorfor blev jeg valgt, og hvordan bliver jeg valgt næste gang? Ja. Og det betyder, at de tænker i enkeltsags særlovgivning på kort sigt. De tænker ikke på lang sigt.
Mm.
Og derfor har vi en nationalistisk lovgivning, efter min opfattelse, som går den gale vej i øjeblikket, i forhold til blandt andet konventionerne.
Men hvorfor tror du, hvis man kigger sådan samfundsmæssigt på det, hvorfor tror du så, at vi har set den her opstramning af vores udlændingepolitik generelt i Danmark, men også sådan på verdensplan, tænker jeg vel?
Jamen, jeg er nu ikke sikker på,
skærpet grænserne lidt til, ikke?
Jeg synes, du tager munden for fuld, vil jeg sige, på verdensplan.
Ja.
Altså, jeg synes, det er et element, især i forhold til Vesteuropa. Vi har selvfølgelig også set det i USA kontra Mexico, altså, det er jeg enig med dig i, men det er jo i hvert fald den nationalistiske stemme, der taler.
Mm.
Og det er jo ikke en stemme, der er bæredygtig i det lange stræk. Altså, det er bæredygtigt på kort sigt i forhold til at beskytte vores grænser og de problemstillinger, der er omkring flygtninge osv. osv.
Men hvad tror du, grunden er til, at vi har set den her stramning?
Det er skræmmepolitik, der giver stemmer. Helt banalt. Det har vi jo set de sidste 20 år, vi kigger på politikken i Danmark. Ja. Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, og hvad giver stemmer? Og Socialdemokratiets markante politiske skift fra at være et parti, som tog flygtningedebatten alvorligt, og humanitet og menneskelighed og mennesker i nød og konventioner, der har arbejdet med flygtningerettigheder i mange, mange, mange år. Det skift, der har været tale om, det er da et politisk skift, som har stemme. Det giver ikke stemmer at mene noget på kompliceret lang sigt. Det giver stemmer at mene noget, hvor Danmark kan sige, det er også for galt Danmark.
Men man kan også godt, altså, jeg kan godt forstå de mennesker, der... Jeg gør meget ud af at prøve at forstå menneskers forskellige holdninger.
Ja.
Og have den her empati for menneskers forskellige holdninger. Selvfølgelig har jeg også min egne, men jeg prøver at danne mine egne holdninger ud for forskellige meninger og holdninger.
Ja.
Det er derfor, det er fedt at lave sådan en podcast der, fordi jeg lærer alt muligt, så den ene øjeblik har jeg en holdning til en ting, og den anden øjeblik har jeg en holdning til noget.
Ja, okay. Altså,
du, ikke? Det skifter lidt.
Det er spændende at høre, om jeg kan påvirke din holdning.
men jeg kan jo godt også forstå, altså, når man befinder sig i det medielandskab, som vi gør i, man ser den polarisering, der er i verden, man læser kun nyheder, som regel er negative. Det er negativitet, negativitet, negativitet. Så forstår jeg godt dem, der sidder ude i de mørke dele af landet, og ser sig lidt sure på verden og bliver bange.
Det forstår jeg også.
Ja.
Og det, jeg er glad for, at du siger det, fordi jeg er fuldstændig enig i, at vi jo netop skal gå ind og sige, hvorfor tænker den og den person, der bor der, sådan?
Ja.
Og hvorfor agerer den person sådan?
Mm.
Men vi skal samtidig supplere det med at oplyse, hvad er virkeligheden, for eksempel i forhold til økonomi, skattelettelser. Altså, nu læste jeg bare i går, at virkeligheden er jo, at skattelettelser altid har kommet de velhavende til gode, og aldrig har gavnet dem, der er nederst på stigen. Og derfor skal vi skal jo også give mennesker, som ikke har mulighed for at analysere tingene i så dybtegående, som du og jeg måske har, vi skal jo også give de mennesker en tillid og en tryghed og en optimisme, der hedder, jamen hvis vi fordelte goderne på en anden måde, hvis vi passede på vores samfund på en anden måde, hvis vi ikke styrede vores land og vores liv med frygt og med nationalisme, men styrer det ud fra nogle muligheder og nogle virkemidler, som er tilgængelige, eller kunne gøres tilgængelige, så vil vi få et bedre samfund. Og det er jo meget sjovt, fordi...
Det handler vel om kommunikation også, tænker jeg.
Ja, saglighed, kommunikation...
Og så tale sprog, som folk forstår.
Ja, og fortælle dem sandheden.
Ja. Ja.
Altså for eksempel sige, at de der skræmme... Altså igen tilbage til min hovedsag, de danske børn i Syrien, det var jo fuldstændig sindssygt at kunne komme ud med et budskab, der hedder, at danske børn må tage ansvaret for deres mødres handlinger. Altså det går jo i... Altså når man mødes ved gadekæret og har haft en dårlig dag eller er blevet fyret, så siger man jo til naboen, ja, det er også for galt. Men hvis man sætter sig ind i sagen og forstår sammenhængen og konsekvensen af, at børn skulle tage handlingerne for mødernes handling eller ageren, så siger man selvfølgelig, nej, selvfølgelig skal det ikke det. Så luk sagerne op og respektere folks virkelighed og situation, men også give dem mulighed for ikke at blive skrækindjagende og sætte kryds ved et parti, men se mulighederne i det liv, vi skal leve.
Mm.
Det er superspændende.
Mener du, at vores retssystem er, hvad kan man sige, tilstrækkeligt indrettet til at beskytte de svage i samfundet?
Jeg er helt sikker på, at du ved, hvad jeg svarer nu. Nej, det er markant overhovedet ikke. Det mest uretfærdige, man kan spørge mig om, det er det gældende retssystem. Det er altså retten til at få prøvet en sag. Bare et helt banalt ting, der hedder retten til at få prøvet en sag. Altså retten til at anlægge en sag og sige, jeg har ret. Der er jo masser af mennesker, 10.000 vis af mennesker, som aldrig når til at overhovedet gøre sig den forestilling, at de kunne få lov til at få den luksus at prøve deres rettigheder.
Mm.
Så er der dem, der har en forsikring, eller dem, der slår op i kapitlet om fri proces. Og der vil man jo se, at langt de fleste advokater, de tager jo ikke retshjælpssager, de tager jo ikke fri processager, fordi der er ikke penge i det. Så ja, der var en i relation til en advokat, som har en relation til Nobelpriskomiteen, som i en tale omkring advokatsamfundets jubilæum sagde, Danmark er præcis lige så korrupte som Spanien og Italien og alle de her andre lande. Vi har bare sat det i formaliseret, uigennemtrængeligt system eller orden. Altså, det danske retssystem er ikke retfærdigt for dem, der er i bunden af samfundet.
Hvorfor er det lavet på den måde, så tror du? Altså, hvad er bagtanken?
Jeg tror ikke, der er jo ikke nogen, der har siddet bevidst og sagt, nu laver vi det, fordi så kan vi snyde dem, der er der. Jeg tror, det er desværre en konsekvens af det samfund, vi lever i, som jo bygger på omsætning, sikkerhed, som bygger på, at vi alle sammen skal bo på den måde, som vi mange af os bor på, med samtalekøkkener og forbrug og bil i garagen, gerne to. Og nu er der jo ved at ske en hel masse, gudskelov, hvor vi har en ungdom, som siger, nu nok.
Ja.
Og forhåbentlig kommer det også til at påvirke... men vi flyver stadig rundt i flyvemaskiner, uden at betale, hvad det koster, og vi forbruger stadigvæk, uden at betale regningen ved forbruget. Jeg tror på, at ting kommer til at ændre sig, men at tale om et retfærdigt... Altså, retssystemet er retfærdigt 80% af tilfældet, men hvis vi snakker om retfærdighed i forhold til retfærdighed for alle, så er det markant ikke retfærdigt.
Hvad mener du så er dårligt stillet i samfundet lige nu, hvis man kigger sådan rent juridisk på det? Nu har du også... Du bruger et ord som den her juridiske skadestue.
Jamen altså, det er jo svært at sige, hvem der er dårligt stillet, fordi der er jo en masse mennesker... Alle de mennesker, som er kommet til Danmark med et billede af Danmark som et land, de gerne vil være borger i, og som er udsat for meget, meget alvorlige ting i forhold til respekt og fordomme mod dem osv., de er jo en meget udsat gruppe mennesker. De hjemløse er udsatte, altså de klienter eller de borgere, vi har i vores regi, Mændenes Hjem, er jo en kæmpe befolkningsgruppe, som har det meget, meget hårdt. Der er de arbejdsløse... Altså, vi har jo inden for alle kategorier af udsatte borgere, så har vi mennesker, som har det rigtig hårdt. Og det, som jeg tror, jeg sagde før, det er, jeg synes, det er ærgerligt, at intentionerne ikke bliver udmøntet på en mere kreativ og mere ligeværdig, respektfuld måde. Men det gør de rent faktisk ikke.
Hvorfor vil der så... være et behov for den her juridiske skadestue? Altså, og hvordan kunne man hjælpe folk via det?
Ja, nu, altså det der har været min drøm som advokat i de 30-40 år, jeg har været advokat, det var at sige, tænk, hvis jeg en dag kunne få råd til at sidde et sted, hvor folk bare kunne komme ind, og så kunne de få en kop kaffe eller en kop sofa, og så kunne de sige, jeg har det her, det er et problem, altså en juridisk skadestue. Ja. Ikke? Ja. Og det, som jeg synes ville være utroligt, det var ligesom at kunne tage imod alle slags problemer på alle forskellige hylder, fordi der er meget, meget ofte, hvor man ikke skal yde en særlig stor indsats for at ændre et problemstilling. Altså det arbejde, som man laver i Stenbroens jurister, gadejuristerne og andre rådgivende institutioner, synes jeg er enormt værdifuldt. Jeg har ikke så stor respekt for dem, der sidder ved skrivebordene,
nej,
men jeg har stor, stor respekt for dem, der går ud og giver et kram, eller varm suppe, eller hjælper den hjemløse, der ikke har adgang til bankkonti, eller til adgang til at få sin pension, eller sine sociale ydelser overført til en bankkonto.
Men det er bare sjovt, fordi det er helt dernede i sådan nogle problemløsninger, vi er. Altså, fordi jeg tænker jo, okay, hvis man
det er der problemet er
advokat for en hjemløs, for eksempel, så tænker man, at det er fordi, at politiet har været dumme ved dem, og så står man i byretten og prøver at tale deres sag. Men det er bare sådan nogle ting som bankkonto.
Det interessante er jo...
En systemændring, der skal laves.
Jo, men hvis du lukker sagerne op og for eksempel synliggør, alle kan jo forstå, at en hjemløs, som ikke kan få en bankkonto, kan ikke få de rettigheder, han har krav på, og kan dermed ikke være en del af samfundet. Det forstår du og jeg.
Ja.
Det forstår Marne Kæret også. Ja. Men der er ingen, der kan forstå, når man går forbi en hjemløs, så er der jo mange, der siger, hvorfor får han ikke et arbejde?
Ja. Ja,
det kan være, han ikke får et arbejde, fordi han kan ikke få en konto, så han kan få indbetalt sin løn.
Ja.
Ja. Så igen, vi snakker om det her med, lad os forstå sagen,
ja,
og lad os få oplyst sagen. Og en af de sager, som måske har betydet i det små mest, det var den der sag med André og Roma-loven, ikke? André, som var hjemløs, som på et administrativt grundlag fik frataget retten til at komme i København i 3 måneder af en administrativ politibetjent, eller en politibetjent, som klokken 5 om morgenen gav et administrativt beslutning eller afgørelse om, at han ikke måtte komme i København i 3 måneder.
Ja.
Den sag vandt vi, men han havde fået ødelagt sit liv i de 3 måneder, hvor han havde været hjemløs i sin hjemløse liv. Og der viste sig jo bagefter, at det var jo et fejlskøn, som gjorde, at man havde ment, at André var en del af en balladegruppe under regensen i Købmagergade. Og den lov skal jo laves om.
Mm.
Og COP15-sagerne, hvor 1000 mennesker uretmæssigt blev tilbageholdt i forhold til administrativ frihedsberøvelse, det er jo de sager, der bliver lukket op, som gør, at vi trods alt kan sige, respekterer nu vores internationale lovgivning. Danmark skal jo ikke dømmes, som vi blev i COP15, for tortur og overtrædelse af torturbestemmelserne i artikel 3.
Mm.
Vi skal selvfølgelig sørge for at opføre os ordentligt. Og det er jo derved, at du kan, i hvert fald i lille omfang, kan sørge for, at børnene, de danske børn, kommer hjem, vores menneskerettigheder bliver overholdt.
Det minder mig lidt om den her sag, der lige har været med ham, journalisten, familiefaren, der bliver stoppet ved Christianshavn, ved Christiania.
Ja.
Og bliver, altså hvad jeg ser, selvfølgelig igen, nu ser jeg jo en video, hvor han ligger på jorden. Man ser ikke, hvad der ligesom er sket op til det, men det er stadig en meget, meget, meget voldsom reaktion.
Ja, jeg har set den rigtig, rigtig mange gange, og det, som jeg synes...
Først og fremmest, synes du, politiet har for meget magt?
Jeg synes, at kontrolorganet i forhold til politiet, altså DUP, jeg synes, de har alt for meget magt. Altså, ja. jeg synes, det er skræmmende, at i hundredvis af klager, og jeg har selv indgivet mange klager,
ja,
de klager bliver behandlet med et meget, meget ringe resultat i forhold til, hvor mange der får ret. Altså, det er under 5% af klagerne, der gives medhold i. Og når man ser på den sag, om du nævner her anholdelsen lige uden for Pusher Street, eller undskyld, lige uden for Christiania, undskyld.
Lige uden for hans børns børnehave.
Ja. Så det, der skræmmer mig, det er, at der sidder 4 betjente, og det kan godt være, at de har været berettet til at anholde dem. Det ved jeg ikke.
Ja.
Nej. Men det er i hvert fald helt sikkert, at det er den kvindebetjent løfter hans hoved, hvor han ligger helt stille, og vender hans hoved, og med 5-6 cm afstand sprøjter peberspray i hovedet på ham. Det er ikke i orden.
Ja.
Og den sag, hvis ikke den hurtigt... Og hvor er det beklageligt, at sådan en sag skal igennem et halvt års bøvl og ballade, eller måske et år.
Ja.
Hvor er det ærgerligt, at man ikke fra politiets side kan sige, hov, den var ikke i orden. Undskyld.
Ja.
Ja. Og det burde man gøre 10 minutter efter episoden, og ikke et halvt år efter, hvor sagen måske i øvrigt bliver tabt i DUP.
Det er skræmmende, fordi for mig er det sådan en... Der er ikke langt fra, at jeg føler, at politiet er nogen, der hjælper mig og beskytter mig, til nogen, jeg skal være bange for. Altså sådan, og jeg er jo far til to børn, ikke? Og jeg kan bare se mig selv ligge der på jorden.
Og hvor er det også synd for politiet?
Ja.
Ikke? Altså jeg kan huske, at vi havde de store 16. december demonstrationerne, meget voldelige demonstrationer omkring Ungdomshuset i 2006. Jeg kan bare huske, at jeg havde selvfølgelig medfølelse med alle de unge mennesker, som kæmpede om ungdomshuset og for ungdomshuset. Selvfølgelig havde jeg det. Men jeg havde saftshus med også medfølelse for de politibetjente, der skulle ud og sætte livet på spil i den vipserede. Fordi der var nogle politikere, som fuldstændig tåbeligt, på et fuldstændig svindelagtigt grundlag, havde solgt ungdomshuset til en religiøs, vanvittig kvinde.
Ja. Ja,
og det var synd for politiet, det var synd for de unge, det var synd for de 300-400 millioner kroner, som kunne have været brugt til noget meningsfyldt, og det var synd for de hundredvis af unge, som fik ødelagt deres straffetest og deres fremtidsmuligheder.
Ja.
Men det var markant ikke synd for de politikere, der handlede tåbeligt.
En af mine tidligere gæster har et spørgsmål til dig.
Okay.
Morten Pape, han er forfatter. Han har skrevet bøger omkring urbanplanen, og det er sådan nogle romaner, som er fokuseret og foregår på Amager.
Ja.
Siger, at bag enhver nobel handling er der ofte en skummel bagtanke. Hvad tænker du om det udsagn?
Ja, det er et meget skarpt udsagn.
Mm. Han sagde også, at bevidst, at han satte dig lidt på spidsen.
Ja, okay. Nå, men jeg vil gerne komme udsagnet i møde.
Ja.
Og jeg synes også, jeg gjorde det lidt i min indledning, ikke? Altså, når du spørger mig, hvorfor jeg er så retfærdighedssøgende, så synes jeg egentlig, at jeg sagde, at det er fordi, jeg har et forbandet behov for at gøre en forskel. Altså, jeg har et behov for, at folk skal lægge mærke til mig.
Ja.
Ja. Forhåbentlig også kombineret med, at jeg gerne vil prøve at opføre mig ordentligt.
Mm.
Men jeg kan da også godt... Jan Kjærstad, den der norske forfatter, som jo skrev tre bøger om det samme emne, hvor han fremstillede sig selv som den smukke, den gode og den onde og den bedrageriske osv. osv. Altså, jeg kan da godt få øje på, at man måske nogle gange skal sige, jamen, det siger jeg i hvert fald til mig selv, hvorfor har jeg de sager, jeg har? Det har jeg måske, fordi der ikke er andre, der gider tage dem. Eller det har jeg måske, fordi jeg dermed kan få opfyldt det behov, at jeg skal lægges mærke til.
Og hvis man heller ikke gør ting for sig selv, altså i sidste ende, så altså, det er jo en ret god drivkraft at gøre noget, fordi man synes, det er interessant, og også får det godt af at gøre ting.
Ja, og det var så det er vel den anden del af det. Lad os være enige om, at man skal i hvert fald altid være meget ydmyg over for det her med, at man måske har en bagtanke. Det vil jeg meget gerne komme Morten Pape i møde med.
Mm.
Men man skal i hvert fald ikke stille tvivl ved, at man får en meget stor tilfredsstillelse ved at arbejde med de ting, jeg arbejder med, når de lykkes.
Mm.
Altså, når du står med to drenge på institutionen, som er kommet hjem fra 5-6 års ophold i et helvede i fangelejren i Syrien, og vågner med dem, og de går ud på legepladsen og tager livet i brug,
ja,
så skal du i hvert fald ikke fratage mig den glæde, og Morten Pape skal ikke fratage mig den glæde, at så synes jeg, at jeg har et godt liv, og jeg har gjort en lille forskel.
Og jeg tror med det, Knud Folsjak, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig interessant at tale med dig.
Det var så lidt. Det var hyggeligt.
Ja, det var det.
Og tiden går virkelig hurtigt.
Ja, det gør den. Det var lige en time der.
Dejligt. Super.
Vi ses.
Hej.
Hej. Lidt. Tak for snakken.
Det var sgu så lidt.